Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Live นะครับวันนี้ Opportunity Day นะครับหรือ The Opportunity for DIY Pod ประจำวันที่30พฤศจิกายน
ครับ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนอยู่กับผมนะครับ Mr. Messenger ครับ
ครับแล้วอ้นครับCrisis Man ครับ
ครับผมก็หัวข้อในวันนี้นะไปที่เร็วๆกัน
ครับผม
จะซื้อหรือจะรอเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณต้นตลาด MSCI World ทำจุดสูงสุดใหม
่ All Time High
ทำจุด All Time High ก็ประกอบไปด้วยอินเด็กซ์ไหนบ้างที่ All Time High ไปแล้ว
โหผมไล่ Nasdaq เลยครับ
Nasdaq S&P Dow Jones ฝั่งอเมริกาตัวอื่นมีไหม
ฝั่งเราจะเป็นนิกเกอีจริงๆไม่เรียกAll Time High ไหมพี
่ในรอบ20ในรอบ20ปี
20กว่าปีอ่ะแล้วก็มีจีน
ก็ทำให้ในรอบประมาณ 2-3 ปี
ครับผม
นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ชัดเจนนะว่า MSCI World รอบนี้เนี่ยที่ดีขึ้นไปได้เนี่ยมาจาก Developed Market โดยเฉพาะอเมริกานั่นเอง
แล้วก็ระยะหลังเสริมด้วยพวก EM ขึ้นมาหนุนละหลังๆโดยเฉพาะฝั่งเอเชียที่เราเห็นกันนะครับ
ครับผมก็ไปดูสภาวะตลาดกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณต้น
ก็ภาพรวมตลาดครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้เห็นนะครับว่า S&P 500ครับบวก2.31% นะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับบวก 0.24% นะครับจะเห็นว่า S&P เริ่มกลับมานะครับหลังจากที่ลบช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีย่อไปบ้างนะครับจะเห็นว่าเงินออกจากทางไหนเงินจะออกจากในส่วนของบอนด์นะครับไฮยิลด์บอนด์ปรับตัวขึ้นมาครับตัวยิลด์ 0.63% ครับแล้วก
็
จะเห็นว่ามีญี่ปุ่นบวกแรงครับพี่ 4.46%
โอ้ยที่บวกแรงสุดคือตัวท้าย
ฮะ
น้ำมันบวกขึ้นมา 7%
นะครับก็จะเห็นว่าเสียได้300ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ Energy Sector เนี่ยมาหนุนด้วยสำหรับจีนโอ Economy
ครับผมอันนี้ก็คือแต่ละประเภท asset class ไปดูกันในหุ้นแต่ละดัชนีก็จะเห็นว่าบวกแรงสุดก็อย่างที่คุณอ้นบอกเมื่อกี้นิกเกอีครับบวกไป 4.4 สัปดาห์ที่แล้วที่น่าสนใจคือตามมาบวกมา 3.7 คือโบเวสป้าคือตัวไหนฮะ
โบเวสป้านี่จะเป็นทาง
บราซิล
ลาตินครับก็ EM เหมือนกัน
EM มาอีก
ครับ
อันดับ3เป็น Nasdaq
ครับ
กลายเป็นว่าที่ตลาดเล่นกันเรื่องว่าเฮ้ย global cyclical play จะมาไอ้เทคก็ไม่ได้ลงนะ
มีมันขึ้นแต่มันขึ้นน้อย
แล้วก็จะมีสัปดาห์นี้กลายเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มมากกว่าดาวโจนส์กับ S&P 500ด้วย
ได้ช่วงวันพฤหัสศุกร์พฤหัสหยุดวันศุกร์ได้มาเยอะครับ 0.92% เลยทีเดียว
ครับผมก็ส่งผลให้ MSCI World นะสัปดาห์ที่แล้วบวกไป 2.17% ทำออลไทม์ไฮอย่างที่เราตั้งเป็นหัวข้อของ Opportunity Day วันนี้นะครับ
แล้วก็อันนึงพี่ฟิลิปปินส
์น่าสนใจ
เมื่อวันศุกร์โดนไป 2% แล้วเดี๋ยวล่าสุดเราไปดูกันวันนี้เป็นยังไง
ครับ
พี่ครับรายเซกเตอร์กันบ้างครับรายเซกเตอร์นี่บอกกันเมื่อสักครู่นี้ออยล์วิ่งไป 7% จะเห็นว่า Energy Index ครับของ S&P บวกไปประมาณ 8.5% นะครับ
ไอ้วันเดย์เชนนี่ของวันนี้ป่ะ
วันเดย์เชนของวันศุกร์คร
ับ อ๋อของวันศุกร์
ครับ
โอเคว
ันศุกร์เปิดครึ่งวันแต่ก็ชัดว่าสะท้อนภาพเล็กน้อย
Thanksgiving Day
ใช่ครับ
ครับ
ภาพก็เทคบวก 2.1% นะครับ
ดูเป็นธีมเมติกครับธีมเมติกก็จะพบว่า MSCIนะครับทั้ง growth ทั้ง value เนี่ยบวกไปด้วยกันทั้งคู่นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าย้อนหลังลงไป3เดือนเนี่ย value เนี่ยบวกมาแล้วประมาณเกือบ 10%
ครับ
แต่ถ้า year to date เนี่ย value ยังห่างจาก growth อยู่ค่อนข้างเยอะมาก growth เนี่ย year to date บวกไปถึง 28% ทีเดียวเพราะนั้นธีมเรื่อง value เนี่ยเป็นธีมนึงที่ใครที่แบบว่าอยากจัด balance pot นะ ควรจะมีทั้ง2ตัวทั้ง growth ทั้ง value เพราะระยะสั้นเหมือน value จะมาได้นะครับ
ครับผมไปดูกันต่อทางฝั่งของลีดนะครับลีดไทยเริ่มฟื้นตัวครับพี่ก็อย่างที่เห็นวีคที่ผ่านมาบวกไป 2.7%
บวกขึ้นมาดีทีเดียว
ขึ้นมานะครับ
ครับ
ก็จริงๆเอาเปอร์ฟอร์มลีดทั่วโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือโกลบอลลีดนะครับ
ครับ
แต่ถ้าดูย้อนหลัง year to date ก็ยังตามหลังอยู
่
นะครับสำหรับเราก็มองว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะครับสำหรับ
ใครมีอยู่ถือได้ใครกำลังจะเข้าเพิ่มเราคิดว่าตรงจุดนี้ yieldสเปรดน่าสนใจและดิวิเดนยิลด์ถ้ากลับมาเปิดเบืองหรือว่าเป็นปกติเราเชื่อว่ากลับมาได้นะครับ
สุดท้ายครับดูสินทรัพย์ทั่วโลกบ้างในส่วนของค่าเงินครับค่าเงินจะเห็นว่าฝั่งที่แข็งขึ้นมาจะเป็นฝั่ง EM แล้วก็เป็นฝั่งเอเชียส่วนใหญ
่
สะท้อนหลายเลยภาพที่เราให้ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเริ่มมีเงินไหลเข้าทางฝั่งเอเชียนะครับภาพมันสอดคล้องเลย
แต่ว่าถ้าดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะจริงๆแล้วหลังจากวันที่แบงก์ชาติประกาศคงดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาที่ตลาดแต่อยาก อยากรู้ด้วยว่าแบงค์ชาติจะทำอะไรหรือไม่ซึ่งแบงค์ชาติส่งสัญญาณออกมาบอกว่ามีแนวโน้มว่าถ้าบาทแข็งไปมากกว่านี้อาจจะออกมาตรการอะไรออกมาเพื่อควบคุมในตัวแคปิตอลโฟลว
์
หลังจากที่ออกมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูจากตารางนะก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเราไม่ได้แข็งค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะ บวกไปแค่ 0.05 นะครับแต่ว่าถ้าดูจากมัน1เดือนย้อนหลังหรือ3เดือนย้อนหลังเนี่ยไทยบาทก็
ใช้ได้นะ
แข็งเป็นอันดับ2ของในเอเชียเลยรองจากรูเปียนะครับ
ผมซึ่งตลาดตอบรับเชิงบวกสำหรับมาตรการที่พี่พูดมานะเพราะเหมือนธปท.จะไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าแต่สนับสนุนให้เอาออกไปมากกว่าคือเป็นเหมือนมาตรการเชิญชวนมากกว่าไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าดังนั้นแล้วตลาดเลยมองเป็นเชิงบวกมากกว่า
ครับผม
ครับไปดูที่สถานการณ์ทั่วโลกกันสักหน่อยครับวันนี้
ครับผมไปดูที่ investing.com กันนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างเอเชียเช้าเนี้ยตอนเช้าเนี่ยจริงๆจีนเขาประกาศตัวเลข PMI เดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้โฆษณาอ่ะจีนเขาประกาศตัวเลข PMI ฮะตอนแรกก็บวกอยู่บวกมาเปอร์เซ็นต์กว่า
ครับ
ตอนนี้ย่อหมดแล้วนะครับไต้หวันลบไป1บ้านเราครับลบไป18จุดลบมาแล้วก็ปิดอยู่ปิดตลาดภาคเช้าที่1จุดลบ 1.3%ลงมายืนต่ำกว่า 1,420
ครับ
นะครับที่น่าสนใจคือตัว IDX Composite ซึ่งก็คือของอินโด
โดนละลบ
ตามฟิลิปปินส์มานะครับแล้วถ้าฟิลิปปินส์ลงหนักแบบนี้อินโดลงหนักแบบนี้ไทยเราโดนด้วยกลุ่มทิปนะครับไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินส์ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเอาจริงๆแล้วหุ้นไทยเนี่ยถ้าเอาราคาปิดของวันศุกร
์ครับ
เรา PE จะอยู่ที่ประมาณสัก 27-28 เท่า
แพง
ซึ่งใกล้เคียงกับตอนก่อนเกิดวิกฤตซับพรามมากๆใช่ตอนนั้นมา
2ปีที่แล้ว
เออใกล้ๆมากๆคือ valuation มันวิ่งขึ้นตามไม่ทันเพราะนั้นใครที่มองเรื่อง value พวกนี้ก็มีแรงเทขายออกมาเรื่อยๆเหมือนกันจนกว่าเราจะเห็นการอัปเกรดนะ EPS แบบว่าอัปเกรดได้บ้าง
อย่างน้อยๆปีหน้าแหละ
ซึ่งไม่ใช่ตอนนี้เพราะนั้นในมุมของฟีโนเมนาเราเองพูดถึงวิวกันไปก่อนเลยชัดมากว่า
ทยอย
คุณไทยเรา
ทยอยลดสัดส่วน
ขึ้นมาก็ขายขึ้นมาก็ขายมีคนบอกว่านี่มันไม่ขึ้นนี่มันลงอยู่ให้ทำไง
ก็ลดครับ ผมมองว่าก็มัน 1,400 เนาะถ้า 1,200 อ่ะอาจจะทยอยเก็บแต่ 1,400
กรอบบนก็คือเดือนมิถุนา
ครับ
เราเคยให้ดูตารางไอ้ตัวกราฟหลายทีแล้วแถวๆประมาณ 1,440-1,450
ครับ
จุดนั้นคือจุดที่น่าลดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็ชัดเจนนะ
ครับ
คราวนี้ถ้าดูเห็นเอเชียลบๆอย่างเงี้ยแล้วที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ดูฟิวเจอร์
ล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับลบอยู่279ในขณะที่ S&P 500ก็ลบอยู่ประมาณ25คือลบอยู่ประมาณ0.9 กับ 0.7% ลบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีแรงเทขายตามกันมา
แต่ movement คือจากเมื่อเช้านี้คือบวกเอ้ยคือลบเยอะขึ้นนะครับเมื่อเช้าจำได้ว่าลบประมาณ 0.4 0.3
ครับ
ก็แนวโน้มติดลบเยอะขึ้นครับ
ในขณะที่ทองเนี่ยเหมือนจะหลุด 1,800 แล้วจะหลุดเลยไม่มีการเด้งนะรอบนี้หลุด 1,800 มาเมื่อวันศุกร์ล่าสุดวันนี้คือ 1,780 ก็ลบลงมาอีก8เหรียญ
ครับ
ก็ส่วนน้ำมันนะตัวเบลนด์ก็อยู่ที่ประมาณ47ลบลงมาย่อลงมา 2%
WTI 44ก็ถือว่าเหนือ40นะครับไอ้จุดแนวจิตวิทยาตรงนั้นถือว่าเป็นเชิงบวกเล็กน้อยครับ
แต่ว่าอย่างที่เรามองกันไปนะมุมว่าเฮ้ยซิคลิคอลเพลย์ครั้งนี้เราจะเข้าน้ำมัน
ไ
หมคงไม่เข้าว่าเราเห็นการเห็นน้ำมันที่ราคา50ถึง60ขึ้นไป
ยาก
น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะ
ครับ
ผมอ่ะกลับเข้าไปดูท็อปิกไฮไลท์ของเราครับว่าตอนนี้เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี
้ครับ
มีอะไรบ้างครับคุณอ้น
จะเป็นในเรื่องของข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวเลขที่น่าสนใจรวมไปถึงมองว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับภาพสภาพคล่องที่เข้ามาในปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายเรามองอย่างไรครับควรสะสมหรือไม่ณจุดที่หลายๆตลาดหุ้นทำออทามไฮกันไปครับ
ครับผม
ภาพข่าวแรกที่ผมเอามาเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจเน็ตเยเลนครับก็กำลังจะเป็นรัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกของสหรัฐครับภาพที่ผมเอามาเนี่ยเป็นสมัยที่เริ่มมีการคัดตัวเฟดแชร์แมนคนใหม่ครับ
ครับ
ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด 3-4 ปีที่แล้วเจอโรมโพเวลเริ่มจะเข้ามาแทนเจเน็ตเยเลนครับภาพที่ผมเอามาคือแล้วทำไมตลาดมองว่าเจเน็ตเยเลนเนี่ยทำไมเขาตอบรับข่าวดีขนาดนั้น
อันนี้ก็คือตัวกรรมการเขาเรียกว่า
แคนดิเดตครับ
ไม่ประธานเฟดสาขาย่อยที่เป็นแคนดิเดตที่จะกลายเป็นประธานเฟด
มีโอกาส
มีโอกาสมีโอกาสขึ้นนะว่าตอนนี้ก็เอามาแค่6คน
ใช่คร
ับแต่ GNFOMC หมดเท่าไหร่13
13กว่า14ครับ
ครับ
ก็จะดูว่าจะเห็นนะครับว่าถ้าไปทางขวามือจะเป็นสายโดปถ้าเป็นทางซ้ายมือจะเป็นสายฮอกวิชครับสายโดปคือค่อนข้างจะมีการผ่อนคลายกับเศรษฐกิจมากขึ้นครับ
ครับ
เช่นเศรษฐกิจไม่โตอัดมาตรการกระตุ้นเข้าไปแล้วถ้ามีเงินเฟ้อขึ้นมาก็ยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยครับคือรอดูก่อนค่อยๆขึ้นแต่ถ้าเป็นสายฮอกวิชเนี่ยจะค่อนข้างควบคุมเงินเฟ้อมาก็จะขึ้นขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจหดตัวหน่อยก็ยังไม่มีการลดดอกเบี้ยหรือค่อยๆดูกันต่อไปจะไม่เหมือนสายโดบที่ทำในทันทีครับ
ครับ
ก็จะเห็นว่าเจเน็ตเยเลนครับมีความท่าทีความเป็นโดวิชมากกว่าเจอโรมโพเวลอย่างชัดเจนครับตรงนี้ตลาดเลยมองครับว่าเยเลนเนี่ยน่าจะมากระตุ้นกันขนาดใหญ่โดยเฉพาะมาตรการการคลังที่ปีนี้ยังขาดไปเนาะเพราะปีนี้เนี่ยเฟดอัดเงินเข้ามาใช้แต่นโยบายการเงินลดดอกเบี้ยอัด QE แต่ภาคการคลังเนี่ยใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับพวกมาตรการกระตุ้นแล้วก็ล่าสุดยังไม่สามารถผ่านสภาได้เนี่ยครับเขารอไบเดนแล้วก็รอเยเลนนะครับคนนี้แล้วก็มอง
อ้นรู้ไหมว่าเจเน็ตเยเลนน่ะวิทยานิพนธ์ตัวจบปริญญาเอกอ่ะเขาทำเรื่องอะไรรู้ป่ะ
ผมยังไม่ได้หาตรงนี
้เขาทำเรื่องวิกฤตแรงงานไอ้ความสำคัญของแรงงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ
คร
ับคือเขาเป็นคนที่มีทีสิทธิ์เรื่องนี้ว่
า
เศรษฐกิจเนี่ยมาจากรากหญ้า
ครับ
มาจากว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยหรือว่าคนส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจต้องได้ประโยชน์ไม่งั้นเศรษฐกิจในภาพกว้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในยุคของเจอโรมโพเวลเนี่ยคุณเจเน็ตเยเลนเองก็พยายามชิงพื้นที่สื่อบ้างๆเราก็เห็น
ว่าออกมาพูด
ออกมาพูดให้ความเห็นว่าคุณมนูชินครับ
ครับ
คุณต้องเร่งคุณต้องกระตุ้นได้แล้วการจ้างงานเนี่ยถ้ามันไม่กลับมานะเดี๋ยวเศรษฐกิจอเมริกาจะมีปัญหา
ครับ
งั้นการที่แกกลับมาที่เป็นกระทรวงการคลังเนี่ยทุกคนพอกลับไปย้อนรอยดูประวัติแกดูประวัติการทำงานถึงแม้จะแค่4ปีนะ
ครับ
โอบามา2กับทรัมป์2ใช่ไหม
ถึงแม้จ
ะปีนิดๆไม่ถึง2ปี
ครับ
แต่ก็เห็นความโดฟมาค่อนข้างชัดว่าแกมาเนี่ยพร้อมกระตุ้นมากกว่าสตีเฟนมนูชินแน่นอน
แน่ครับ
ก
็อีกอันนึงคือมนูชินค่อนข้างจะมีปัญหากับทางฝั่งเฟดด้วยนะครับล่าสุดก่อนที่จะเลือกตั้งก็มีทวงเงินเฟดว่าเอาเงินไปใช้ยังไม่ใช้ในมาตรการกระตุ้นเนี่ยขอเงินคืนตรงนี้เขามองว่าเยเลนเนี่ยเคยเป็นประธานเฟดรู้ไส้รู้พุงรู้กลไกกันดีดังนั้นแล้วน่าจะมีการทำงานที่สอดประสานกันกับเฟดได้อย่างลงตัวแล้วก็โพเวลเป็นเพื่อนร่วม งานเก่าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยตลาดเลยตอบรับในเชิงบวกแล้วก็นอกจากนั้นครับท่าทีต่อทาริฟเนี่ยจากที่ผมไปอ่านบทสัมภาษณ์ในช่วงที่ทรัมป์เล่นทาริฟวอร์กันไปเนี่ยเขาไม่ค่อย
ตั้งกำแพงภาษี
เขาไม่เห็นด้วยกับทางใช่ครับกับการตั้งกำแพงภาษีกับจีนเลยนะครับดังนั้นแล้วตรงเนี้ยตลาดเลยคาดหวัง
จริงๆผมว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่เห็นด้วยกับทรัมป์นะครับ
มีย
กเว้นแต่ทีมเศรษฐกิจเขา
ทีมเขาทีมเขาแหละ
ถ้าเป็นกลางหน่อยสายแบบ globalization ไม่น่าจะมีใคร
ไม่มีใครได้เรื่องนี
้
มีได้ไม่กี่คน
โจโรมโพเวลก็พูดแบบอย่างๆเพราะทำเป็นคนตั้งด้วย
อะไรออก
เพิ่งจะมาเดี๋ยวเสียประวัติเป็นประธานเฟดคนแรกอยู่ไม่ครบเทอมอย่างเงี้ยไม่ดีนะฮะต่อไปครับ
ก็ทาง industrial profit ของจีนครับล
่
าสุดก็เติบโตขึ้นมาเดือนตุลาคม 28.2% ครับ
ตัวเลขนี้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอดู year to date แล้วเนี่ยกลับมาโต 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้ว10เดือนที่ผ่านมาเทียบกับ10เดือนเมื่อปี2019
เจอโควิดก่อนเพื่อนไตรมาส1ไตรมาส2ฟื้นไตรมาส3บวกอีก GDP บวกไป 4.9
ใช่ครับ
ล่าสุดก็แปลว่าตอนนี้คือขยายตัวมากกว่าก่อนวิกฤตโควิดแล้วเรียบร้อย
ปีที่แล้วไม่เจอโควิด
น่าจะเป็นประเทศแรกด้วย
นะครับ
ครับ
แล้วก็ล่าสุดครับ PMI เมื่อเช้าประกาศออกมาเป็นฝั่งของรัฐบาลนะครับ Manufacturing PMI ก็บวกอยู่ที่ 52.1 จุดนะครับก็ดีกว่าที่คาดนะฮะแล้วก
็
ส่วนฝั่ง Service PMI ก็ดีกว่าที่คาดเหมือนกันครับ 56.4 ภาพมันค่อนข้างจะชัดว่าตัวพื้นฐานdata ที่ออกมาจริงๆกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยชัดว่าขยายตัวแล้วก็ฝั่งที่เป็นซอฟต์ data หรือว่าความเห็นของคนเนี่ยก็ดีกว่าที่คาดเช่นเดียวกัน
ก็แปลว่าตัวเลขที่เป็นตัวไกด์ไลน์ตัวอินดิเคเตอร์ของเศรษฐกิจจีนทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะ1คือ manufacturing2คือ new factory order ก็คือมียอดสั่งซื้อจากโรงงานผลิตใหม่ๆ
ครับ
3คือ new
export
order ก็คือว่าสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ย
ส่งออกขนาดไหน
ส่งออกมาแล้วก็ non manufacturing ก็คือภาคบริการ
ครับ
รวมถึงอีกอันนึงคือ construction ก่อสร้างอยู่ในขาคือเกิน expansion
ครับ
level expansion level คือเกิน50จุดทั้งหมดแล้ว
ครับ
คือเศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้กลับมาโตในทุกภาคส่วน
ครับ
แล้วไม่ได้อ้างอิงที่ไหนที่เดียว เหมือนกับที่เศรษฐกิจของอเมริกาด้วยอันนี้คือน่าสนใจมากๆ
ครับผมต่อไปครับก็บูมเบิร์กครับคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 4.9% แต่สิ่งที่ผมมาให้ดูเนี่ยชวนดูครับเส้นสีม่วง GDP จีนครับเขาปรับเบสคือปรับไปปีถอน18เริ่มต้นที่100เท่ากันนะครับแต่จะเห็นว่าจีนเนี่ยฉีกตั้งแต่ปี2018เลยหลังจากนั้นเนี่ยมีย่อตัวช่วงโควิดครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าหลังโควิดเนี่ยยิ่งฉีกกับชาวโลกครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีขาวคือ Global GDP หรือว่าฝั่ง Emerging Market นะครับพอตัดจีนออกไปแล้ว Emerging Market ก็แทบจะแบบเท่าๆกับ DM เลยนะพี
่ครับ
นะครับชัดเจนว่าไชน่าหรือว่าจีนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสำหรับตัวผมว่าทั้งโลกเลยแหละ
เอาจริงๆ GDP โลกหลังจากนี้ไปเนี่ยพึ่งพาจีน
เดี๋ยวมีให้ดูเน
า
ะ
ค่อนข้างเยอะทีเดียว
ครับผม
สไลด์ต่อไปครับคือทางการจีนนะตอนที่เขามีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์กันเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็มีการตั้งเป้ากันที่เรียกว่า Dual Circulation หนึ่งในสิ่งหนึ่งที่อยากจีนอยากจะทำก็คืออยากจะโต GDP 2เท่าภายใน15ปีข้างหน้าซึ่งก็คือ
ตก
ภายในปี2035
ครับ
เพราะฉะนั้นจีนจะต้องโตในบูมเบิร์กเนี่ยมันมีตัว
อ
ัน
นี้มัน
ให้เล่น GDP ให้เล่นเลย
เคยเล่นอยู
่เล่นอยู่ปรากฏว่าออกมาจีนต้องโตเท่าไหร่ครับภายในปี2015ถึงจะกลายเป็น2เท่า
ปีละ 4.73%
ที่น่าสนใจครับถ้าอเมริกาโตได้น้อยกว่าปีละ 2.5 นะอ้น
อันนี้คือบังคับต้อง 2.5 ทุกปี
ต้อง 2.5 ทุกปีนะถ้าต่ำกว่า 2.5 จีนที่โตที่ 4.7 เนี่ยจะชนะอเมริกาตอนปี35
คำนวณมาเป๊ะเลย
โอ้โห น่ากลัวมาก
อีกเท่าไหร่15ปีหลังจากนี้
หลังจากนั้น
ครับ
คำถามคือแล้ว GDP อเมริกาจะโตได้ 2.5 จริงหรือไม
่
ถ้าไปดูจาก forecast ของ IMF ก็จะเห็นว่าเหนื่อยนิดนึง
ผมมีสิทธิ์แต่ห้ามดรอปเลย
ห้ามดรอปเลย
ห้ามเจออะไรที่ดรอปเลย
เพราะฉะนั้นสงครามการค้าที่เราเห็นกันอยู
่ครับ
trade war ตั้งในยุคทรัมป
์
ผมคิดว่าในยุคไบเดน
ไม่ได้แล้ว
มันถึงแม้ว่าจะจางๆไปทางหน้า Twitterแต่ในรูปแบบอื่นคิดว่าน่าจะยังเห็น
คงไปตัวแบบนั้นไม่ได้แล้ว
เอาเป็นว่าถ้าผมเป็นไบเดนผมเห็นกราฟเนี้ย
ไม่ได
้ผมก็เสียวอ่ะ
เหนื่อยครับ
คืออยากเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ไหมที่จีนกลับมาครองมหาอำนาจโอ้ไม่อยากแน่นอน
ได้ครับ
เพราะนั้นเรื่องนี้ก็
มา60-70ปี
เราอยู่ในยุคเข้าโควอยุคใหม
่ครับ
ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งผมขอเล่าประวัติศาสตร์อันนี้ก่อนเคยเล่าตอนออนไลน์อีเวนต
์
ไปแล้วทีหนึ่งก็คือว่าโควอร์ยุคแรกอ่ะก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาสู้กับรัสเซียโซเวียตเป็นสหภาพโซเวียตตอนนั้นอเมริกาต้องการที่จะแบบว่าขยายอำนาจฝั่งเสรีอธิปไตย
ครับ
โซเวียตก็คอมมิวนิสต์ชัดเจน
ครับผม
อเมริกาก็เลยไปจับมือกับพี่เติ้งจีน
ผมจำได้
ใช่ไหมก็เลยเพื่ออะไรเพื่อให้คอมมิวนิสต์แบบจีนมันไม่เป็นคอมมิวนิสต์ที่เอียงไปทางคอมมิวนิสต์จริง
ๆ
ให้เป็นคอมมิวนิสต์แบบทุนนิยมซึ่งมันก็ทำให้จีนเติบโตมาทุกวันนี้นั้นต้องบอกว่าใครที่ทำให้จีนโตนะวันนี้เอาตรงๆนะอเมริกาเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าในยุคของโควอข้อดีคือเวลามหาอำนาจทำสงครามกันนะสุดท้ายคนที่เป็นผู้นำโลกในยุคหลังสงครามนะ
ค
นมันคือคนที่ครองเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของในยุคนั้น
ผมเห็นด้วยเลย
ซึ่งณตอนอเมริกาตอนนั้นก็ดาวเทีย
ม
เอาอวกาศสถานีอวกาศ
ครับ
ใช่ไหมไปดวงจันทร์อินเทอร์เน็ตก็เกิดในยุคโควอเหมือนกัน
เยอะเลย
คำถามคือในอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้แข่งกันอยู่เราก็เห็นแล้วอย่างหัวเว่ยก
ับ
จีนเองก็ 5G
เดี๋ยวมี EV เชื่อผมไหม
คำถามคืออย่างพวก AI อย่าง EV อย่างพวกนี
้
ผมคิดว่าทั้งสองที่เนี่ยจะเร่งการพัฒนากันขึ้นมาซึ่งระยะสั้นผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน
์ครับ
อีกอย่างนึงที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือถ้าเราลงทุนอย่างถูกที่และถูกวิธีเราจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันนี้ด้วย
แล้วเพิ่มหน่อยครับผมว่าจีนจะต้องพัฒนาตัวเซมิคอนดักเตอร
์
นะครับจะเห็นเลยว่าไอ้ตัว SMIC ยังตามหลัง TSMC ที่ครองโลกอยู
่
แล้วก็จะเห็นว่าพออเมริกาตัดความสัมพันธ์กับพวกหัวเว่ยพวกนี้เราจะเห็นว่าซัพพลายเชนจีนก็ดรอปลงไปซึ่งอย่างที่พี่บอกเรื่องการประชุม5ปีทุก5ปีของพรรคคอมมิวนิสต์ไอวาระเนี่ยจะพึ่งพาตัวเองด้วยและรวมไปถึงเซมิคอนดักเตอร์เขาจะผลิตเองใช้เองให้ได
้
ตรงเนี้ยผมว่าดライブตัวเทคโนโลยีจีนด้วยอีกปัจจัยนึงเลย
แต่จีนผมมุมนึงอะผมเชื่อว่าคือเขาต้องหาดุลอำนาจ คือถ้าเขาโตได้ด้วยตัวเองมากๆคนอื่นจะกลัวเขา
จะแบบรังเกียจแล้วผมว่า
บอกว่าเฮ้ยทำไมเอาแต่ตัวเองรอด
คือถ้าจะเป็นเราเปล่า
ถ้าจะเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยสิ่งนึงซึ่งมันอยู่ใน dual circulation แล้วคือจีนตั้งเป้าว่าจะขยายการซื้อสินค้าจากเมืองนอก
จะค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น
มันถามว่ามันก็เป็นอย่างที่อเมริกาเป็นน่ะคืออเมริกาซื้อของในโลกเยอะ
ครับ
เลยมีอำนาจการต่อรองทุกคนอยากขายของที่อเมริกาไงนั้นการที่จีนขยายจะบอกว่าให้ GDP per capita เนี่ยโตขึ้นรวมถึง GDP โตขึ้นเนี่ยเพื่อให้อำนาจการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศมากขึ้น
ครับ
ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นมี bargaining power มากขึ้นมันก็แปลว่ามี soft power ในการไปกดดันอย่างอื่นมากขึ้นตรงจุดนี้มันทำให้เกมนี้ผมว่าคือถ้า
เราสนุกเลยแหละ
ถ้าเราคุยกันก่อนหน้าตอนยุคทรัมป์นะเรายังเห็นเกมหรือว่าจุดเปลี่ยนคือผมไม่ว่าผมยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าเฮ้ยจีนจะสู้กับอเมริกายังไงแต่ในเนี้ยพอหลังจากยุคทรัมป์มาแล้วเราเห็นเทคโนโลยีเราเห็นข้อได้เปรียบและจุดแข็งของจีนมากขึ้นเนี่ยน่าสนใจว่าในพอร์ตเนี่ยมันต้องเริ่มมีความบาลานซ์มากขึ้นอยู่เอียงแต่อเมริกาหรือผู้ที่เป็นผู้นำอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้ว
เห็นด้วยครับ
อือ
ฮึโหยาวเลยสไลด์เมื่อกี้นะครับ
ไปต่อครับ
การที่ปัจจุบันกันหน่อยนะครับนี่คือตัวเลขที่คาดการสภาพคล่องหรือเงินที่เซ็นทรัลแบงค์จะอัดเข้ามาในธนาคารกลางของพวก G10 นะครับ
ครับ
คาดการเลยนะครับว่าจะซื้อสินทรัพย์นะครับขาซื้อนะครับประมาณ 0.4 ถึง 3.8% ของบาลานซ์ชีทแล้วแต่แบงค์นะครับเช่น Fed ครับคาดการว่าจะซื้อประมาณ0ดูหน่อยนะครับประมาณ 1.7
ครับ1.7
ของเซ็นทรัลแบงค์ก็คือ1เดือนเนี่ย
ในตารางตัวคอลัมน์ขวาสุด
ครับผมทางด้านขวาซ้ายมือครับ 1.7 ครับอย่าง BOJ ก็ใหญ่มากแล้วนะพี่ก็เลยเพิ่มได้แค่ 0.4 คือบาลานซ์ชีทเขาไม่เคยลดเลยครับ BOJ เนี่ยแล้วก็มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้มี BOE อัด QE เข้ามาเพิ่
ม
ของออสเตรเลียก็อัดเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะเห็นว่าปีหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเงินไหลเข้าเยอะมาก
เอาตรงดูไอ้เนี่ยจากรูปตารางด้านซ้ายเนี่ย
ครับ
แกนขวาคือไอ้ Central Balance Sheet เนี่ย percentage คือเพิ่มขึ้นทั้งหมดแหละไม่มีใครลดหรอกปีหน
้
า
ใช่ครับ
แล้วมาตรการทางการคลังที่จะต้องมาเพิ่มเติ
ม
ในหลังจากยุคโควิดซึ่งอันโนนแฟกเตอร์ยังมีอยู่นะไม่ใช่วัคซีนมาแล้วจะจบหรือเปล่าเพราะนั้นการอัดฉีดมาตรการเพิ่มขึ้นแบบพอปปูลิซึมแบบว่าประชานิยมเนี้ยผมคิดว่าอาจจะจำเป็นเพราะไม่งั้นคนที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นแบบ K-shape อ่ะ
คือมีแค่ K-shape
K-shape คือมีกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน
์
ก
ับ
กลุ่มธุรกิจที่เสียประโยชน
์ทิ้งกันเลย
ถ้ารัฐทิ้งกลุ่มที่เสียประโยชน์โดยบอกเขาบอกว่าอยู่พร้อมอยู่ต้องตายอยู่จะได้ปรับตัวใหม่ผมคิดว่าจะเกิดคอนฟลิกต์ของคนกลุ่มนี
้
แล้วมันจะทำให้เกิดอันเรสก็คือความไม่สงบ
สุดท้ายเป็นความไม่สงบทางการเมือง
แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจะทำให้ประเทศเข้าสู่ความไม่แน่นอนเพราะนั้นรัฐต้องอัดฉีดเข้ามาพยุงนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจในยุคต่อไปหลังจากนี้มันเป็นเศรษฐกิจในยุคที่ปริมาณเม็ดเงินของธนาคารกลางและปริมาณเม็ดเงินการกระตุ้นจากภาคกระทรวงการคลังจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของการลงทุนไม่ว่าจะประเทศไหนมากขึ้นทีเดียว
ถูกครับแล้วก็เนี่ยแหละครับพอสภาพคล่องเข้ามาเยอะๆผมเอามาให้ดูครับ Global Liquidity Proxy ตรงนี้คือตัว Money Supply นะครับเส้นสีน้ำเงินเอามาเทียบกันเลย S&P แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครับ
นี่ชี้นำมั้ยเนี
่
ย
ไม่ได้ชี้นำมั้ยพี่อันนี้คือแฟกต
์ครับ
แฟกต์ครับก็จะเห็นว่ายิ่งคือ S&P วิ่งตามสภาพคล่องอ่ะพี
่ก็คือไอ้ US Macro ก็คือว่าเอาตัวเลขชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ทางมหาภ
าคจริงๆของอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากโควิดเนี่ยมันฟื้นจริง
ฟื้นแล้วก็
พอเปิดล็อกดาวน์ไปปุ๊บอ่ะเดือนเมษายนมั้ยขยับขึ้นมาจนถึงเดือนกรกฎาคม
ครับ
แต่ถามว่ามันพอมันผ่านการฟื้นตัวอย่างง่
าย
คือเหมือนคนแบบอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรพอเปิดปุ๊บฉันก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยแต่จับจ่ายใช้สอยไปสักพักนึงไอ้หากเดี๋ยวไม่มีงานทำอ่ะ
ครับ
ทำไงดีวะงั้นก็อยู่บ้านเริ่มกลับมาแบบว่าใช้ชีวิตแบบตามปกติ
หรือ
เริ
่มขยับที่ไม่ได้จ้างงานเข้าไปอีกก็เลยดรอปลง
ก็เลยทำให้แบบว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจเริ่มดรอปลงแต่ตลาดหุ้นวิ่งต่อ
ไปต่อครับ
ก็เลยไปหา correlation มา
ครับ
correlation มาปรากฏว่าไอ้ตลาดหุ้นวิ่งเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงที่วิ่งขึ้นไปด้วยก็คือ liquidity liquidity นี่มาจากไหนตัว liquidity ตัวนี้
จริงๆมาจาก QE ครับโดยส่วนใหญ่แล้วครับที่พิมพ์เงินเข้ามา
ครับ
นะครับแล้วก็การโตของตลาดด้วยแหละครับคือพอมาปั่นเงินเข้ามาดันให้ตลาดเพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นอีกจากกำไรที่เข้ามาแล้วเงินเอาไปไหนพี่ก็รีนเวสใหม
่
ก็ไปดันตลาดกันใหม
่
นะครับมันเป็นวงจรอยู่อย่าง
น
ี้ครับ
ยิ่งเห็นภาพนี้นะถ้า US Economic ไม่ฟื้นขึ้นนะผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อเมริกาผมคิดว่ายุโรปก็ใช่
ใช่
บ้านเราถ้าเอาไทยแลนด์แมคโครมาพลอตก็กราฟเส้นเดียวกับเส้นสีแดงนี่แหละคล้ายๆกัน
ครับผม
มันทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจแบบ K-shape เนี่ยK ตัว K มันจะ K แบบหางยาวอ่ะ
ผมว่าเป็นพวกเพกอ่ะ
ไอ้ไปก็ไปเลยไอ้ลงก็ลงเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอย่างงี้เหนื่อยนะ
ไอ้ตัวสีแดง
Real Sector นี่เหนื่อย
ผมว่าจะฟื้นได้ต้องเปิดเมืองเท่านั้น ไม่มีทางอื่นมาตรการกระตุ้นคือเอามาพยุงเฉยๆไม่ได้ดรอปผมว่านะ
เอาใจช่วยทุกคนนะครับ
ครับผมสุดท้ายแล้วภาพที่เห็นนะครับค่อนข้างมีข่าวดีเยอะนะที่ผมมาแสดงให้ดูก็จะเห็นว่า MSCI World ที่พี่พูดถึงอ่ะ
ครับ
ว่าทำ All Time High แล้วครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ปี90ครับเป็นเดือนที่ทำ performance ได้ดีที่สุดครับราวๆ 12.83% ใน1เดือนนะครับก็เลือกตั้งนะครับเป็นเหตุ
ครับ
เลือกตั้งเสร็จได้ไบเดนโอคโนมีมาช่วยดันเทคไม่ลงช่วยดันเข้าไปอีกนะครับทำไมผมบอกโอคโนมีช่วยดันเรามาดูดาวนะครับดาวโจนเนี่ยทำผลงาน
เรียกว่าภาค real sector แล้วกันดูแบบไปบูลลี่เขาอะ
ไม่
เรียกโออีโคโนมี่อะ
ครับ
เรียก real sector
real sector โอเค real sector real sector ดันครับไปต่อ
ครับ
ก็ดีที่สุดนะตั้งแต่ทศวรรษที่80เลยนะครับชัดเจนแต่ภาพต่อไปครับ
ครับผม
พอตลาดเรียกว่าไม่มีความกลัวนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าดีมากๆก็จะดูเฟียนกรีดอินเด็กซ์ว่าตอนนี้อิโมชันหรือความรู้สึกตลาดอะไรที่ปกคลุมตลาด
ตัวนี้เป็นตัว CNN ทำรีพอร์ตออกมาเป็นเฟียนกรีดก็คือว่าถ้ายิ่งตัวเลขมากๆแสดงว่าตลาดเนี่ยมองดีเอ็กซ์ตรีมวีกรีดก็คือว่าโลภมาก
โลภ
คือแบบเชื่อว่าหุ้นจะขึ้น
บู๊อ่ะ
อ
่
ะฮะ
ครับผม
ซึ่งถ้าลองกลับไปดูอันนี้น่าสนใจครับด้านล่างคือเอ็กซ์ตรีมกรีดเนี่ยเคยแตะระดับนี้มาตอนปลายปี2018เข้าย่างเข้าปี2ไอ้ปลายปี2019ย่างเข้าปี2020
ครับผม
ก่อนที่จะเกิดแพนเดมิก
ครับ
นะแล้วมันก็ร่วงลงมาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยลงไปเป็น extreme bear
โควิด
เพราะโควิด
ครับ
ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีนะจาก extreme bear ขึ้นมา extreme greed อีกครั้งหนึ่ง
ครับ
ก็เป็นสัญญาณมีคนก็เริ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าเฮ้ยขึ้นมาขนาดเนี้ย92มันจะไปได้อีกหรือ
แล้วมันจะเป็นยังไงต่
อ
นะซึ่งผมเขียนไว้ให้ครับอาจจะมียอดตัวแหละฮะจากที่ผ่านมานะคร
ับ
จริงๆแล้วไม่ต้องแตะระดับ92พอไปแตะระดับ70 80เนี่ยพอมีข่าวเข้ามาบ้างว่าตรงนี้อาจจะไม่ขยายตัวตลาดก็อาจจะมีย่อตัวลงนะครับซึ่ง
ขาเอางี้ผมบอกเป็นกลยุทธ์ให้เลย
ครับ
สำหรับขานักลงทุนที่ลงทุนเป็น DIY ไม่ได้ลงเป็นพอร์ตนะเอาตรงๆฟีโนเมนาเราอะเราไม่รู้หรอกจุดสูงสุดของตลาดอยู่ตรงไหนณวันที่ต่ำสุดเราก็ไม่รู
้
เพราะอย่างไอตอนที่เราเรียกกลับตอนที่เฟดอัพ QE อ
่
ะตลาดก็ดีดรีบาวด์สักระยะหนึ่งแล้วเราใช้เทคนิคเข้ามาจับ
ใช่ครับ
นั้นคือถ้าเห็นกำไรเยอะๆแล้วเห็นว่าเฮ้ยแฟกเตอร์ตัวเนี้ยคุณเชื่อว่ามันมีน้ำหนักจะเท
ค
โปรฟิตก่อนจะลดน้ำหนักก่อนแล้วแต่เลยแล้วแต่จะทำก็ทำได้แต่ถ้าทำปุ๊บแล้วมันวิ่งขึ้นไปต่ออย่าว่ากันนะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยู่ในโมเดลพอร์ต private wealth อย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปคือเราไม่รู้หรอกว่าจุดสูงสุดของตลาดอยู่ตรงไหน
ร
เราต้องเห็นสัญญาณคอนเฟิร์มหลายๆอย่างคือเท
ค
นิคอลต้องเสียทรงนะ
ครับ
earning ต้องมีการ revise down หรือมีอะไรอย่างอื่นแฟกเตอร์อื่นๆที่ทำให้เราเห็นว่ามุมมองเปลี่ยน
ร
ตรงนั้นนะถึงจะมีการลดพอร์ตยังมีนัยสำคัญเพราะนั้นคือถามว่ามีคนชอบถามคุณโน่นเวลาเราออกเวลาเอารูปอะไรพวกนี้ออกมาอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดอยู่ใน greed mode นะ RSI กำลัง overbought นะคนก็จะถามว่าโอ้บอลขนาดนี้ยังให้เข้าอยู่หรออะไรอย่างนี้ก็คือมันเราไม่ได้ดูแค่แฟกเตอร์ตัวเดียวแต่ถ้าใครบอกว่าเห็นว่าแฟกเตอร์นี้มีความสำคัญกับตัวเองขนาดนั้นอยากจะเท
ค
โปรฟิตก่อนลดความเสี่ยงของพอร์ตออกแล้วแต่ทำได้อันนี้เผื่อไว้เผื่อจะมีคำถามนะครับ
ครับผมแล้วถ้ามันย่อตัวลงมองว่าไงครับผมมองว่าเป็นโอกาสสะสมนะก็เท่าที่ผมให้ดูอย่างสภาพคล่องอย่างตัวเลขแมคโครหรือมาตรการที่ออกมาอีกเนี่ยยังไงผมมองว่าคงไม่เหมือนเมื่อตอนมกราหรือว่ามีนาเพราะตอนมีนาเนี่ยมันมีเชื้อโรคครับพี
่
อ่ะโอเคอาจจะมีโอกาสมีเชื้อโรคใหม่หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได
้อย่าเลย
แต่คุมแต่ปิดเมืองขนาดนี้แล้วผมว่าน่าจะมีบทเรียนกันมามากนะครับแล้วก็ผมมองเป็นโอกาสสะสมหุ้นแหละถ้ามีการปรับตัวลงนะครับ
ครับผม
ไปดูนิดนึงครับตรงนี้พอผมหาข่าวเมื่อเช้านี้เจอตัวนี้ครับ ETF ESG ครับมีเงินไหลเข้าในเดือนนี้นะครับพอไหลเข้าในเดือนนี้เยอะพฤศจิกายนครับหล
ัง
ไบเดนเลือกตั้งนั่นแหละครับพอไบเดนเลือกตั้งก็เขาเป็นสายที่รักโลกครับพี
่
สายสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีเงินไหลเข้าเยอะจนทำให้ปีนี้เนี่ยมีเงินไหลเข้าตัวทีม ESG ใน ETF ที่อยู่ในอเมริกาและยุโรปรวมกันกว่า 50,000 ล้านดอลลาร
์มากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าท
ี
เดียวก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผู้นำมีผลต่อที
ม
เมติกหรือเอาลุคของนักลงทุนนะที่มองต่อว่าธุรกิจอะไรจะเป็นธุรกิจที่เติบโตในข้างหน้าเพราะรัฐอย่างรัฐบาลทำเนียบขาวที่นำโดยโจไบเดนเนี่ย น่าจะกลับเข้า Paris Agreement
แน่ๆแล้ว
น่าจะเอา Clean Energy สนับสนุนกลับเข้ามา
ครับ
ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงคือความไม่สงบทางการเมืองสิ่งต่างๆเรื่อง Income Inequality นะครับเรื่อง Geopolitical Risk พวกนี
้
มันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทหรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดเนี่ยขาดดิเมนชันของการมองภาพที่ใหญ่กว่าแค่กำไร
ครับ
ซึ่งภาพนั้นน่ะอาจจะเติมเต็มด้วยคำว่า ESG ก็คือการมองภาพการทำธุรกิจให้มันได้ประโยชน์ในทุกๆฝ่ายและเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ
ก็จบกันไปสำหรับข่าวที่มาอัปเดตให้นักลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับ
ครับผม
เราไปดูกันนิดนึงครับสำหรับ Opportunity Call ครับพี
่ครับผม
Tactical Call เราก็ยังอยู่ในจีนแล้วก็ตัวการเงินนะครับพี
่ครับใช่ครับ
จีนล่าสุดนี่ไปแตะ 5,000 แล้วมอง
5,300
5,300
อยากให้เห็น
อัพไซด์ 5,000 เรามองไปถึง 5,000
เดี๋ยวก็มีคนถามอีกแล้วตรงนี้ออกได้ยัง
ออกได้ยัง
ก็แล้วแต่แต่เรายังไม่ออกเทคนิคเข้ายังไม่ออก
ได้ครับ
ครับผม
ครับ
จีมีจีมีอะไรบ้าง TMBES China
ครับผม
KTA Share ES China เนี่ยมีความเป็นอะไรนะreal sector มีความเป็น index
ครับ
ใช่ไหม
ES China เนี่ยจะเป็นของ UBS จะตีมจะเป็นคล้ายๆกึ่งๆตีมติกคือเลือกเซกเตอร์
คร
ับ จะเลือกไปทาง New Economy ครับของคุณบินฉีที่เป็น Fund Manager นะครับส่วน KTA Share เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Allianz จะเป็น Neutral Sector คือเอา Index มากลางก่อน
แล้วก็จะทิวเซกเตอร์ไหนแล้วแต่ชอบ
แต่บวกลบให้ไม่เกิน5ครับเพราะเขามองว่าม
ีความเป็น Index สูงกว่าเยอะ
ครับแต่เขาจะไปใช้การสร้างอัลฟาหรือทำผลตอบแทนให้ชนะอินเด็กซ์โดยใช้สต็อกซีเลคชันครับ
ครับผม
จะต่างกันมากๆครับส่วน TMBCOF นี่จะเป็นจีนใหม่เลยนะครับก็ UBS เหมือนกับ ES China A นะครับ
ครับผม
ครับ
แล้วก็อีก2ตัวครับ KT Finance นะก
็การเงิน
เอากักไว้ที่ cyclical play นะเราเชื่อว่ายังมีอัพไซด์อยู่ก็ถ้าเป็น KT Finance ก็จะเป็น active management นะครับในขณะที่ TUS FinKeyA ตัวนี้ก็เป็นตัวเซกเตอร์finance ที่เป็น ETF นะครับ
ผม
ลองเทิร์นคอยังเหมือนเดิมครับถ้ามองที่เอาลุคเรื่อง fundamental กับ valuation แล้วมอง growth นะเรายังเชื่อว่าหุ้นเทคยังมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเทคอเมริกาใช้ตัว KUSA เทคโลกใช้ 1UEG เทคจีนใช้ทีม VCOF แล้วก็ cyclical play เราใช้ KFG brand และถ้ามองธีมยาวๆนะตอนนี้เป็น combo ยังไม่เป็นพอร์ตแล้วเป็น combo ถือไปยาวๆ4กองของตัว combo ESG
ครับผมเราไปดูกันนิดนึงครับ4ตัวประกอบไปด้วย M Renew K Change Kit A VGC Q แล้วก็ UESG นะครับ
ครับผม
สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็บวกกันไปนะครับ
อือฮึ
ก็จะมีตัวนึงที่ย่อครับจะเป็น KFG Band ครับย่อเพียงแค่ 0.4% นะครับสรุป1เดือนที่ผ่านมาบวกไปราวๆ 3-5% นะครับสำหรับกองที่เราแนะนำนะครับก็เข้าสู่ช่วง Q&A เลยนะครับพี
่ครับผม
ผมขอไปดูผมดูทางฝั่ง YouTube นะครับ
ทำไมผมยังไม่เห็นคำถามเลยฮะ YouTube มียัง
YouTube ครับสักครู่นะครับโอเคครับคุณทิธาลีครับมีพอร์ตท็อป5จะซื้อ TMBCOF KT Finance KTA Share เพิ่มได้ไหมคะมีพอร์ตท็อป5แล้ว KTA Share KT Finance ผมว่าทยอยสะสมนะผมยังเชื่อว่าตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่จากสิ่งที่ผมเสนอไปมีพวกสภาพคล่องผมมองว่าสภาพคล่องเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแหละที่จะหนุนตลาดหุ้นให้กลับขึ้นมานะครับรวมไปถึงการฟื้นตัวของกลุ่ม Real Sectorนะครับก็จะได้ตัว KTA Finance ไปด้วยนะครับ
ครับ
ทยอยสะสมครับในพอร์ต DIY ทองเป็นยังไงคะคุณพานิทรถามเข้ามาทีนี้ต้องให้พี่ตี
ทองเป็นยังไงบ้างมาดูที่จอผม
ครับ
โก
ครับ
2001ที่เป็นจุดสูงสุดของเวฟนี้นะยังไม่ถึง
ครับ
แต่ว่าก็ย่อลงมาก่อนถ้าลงมา100ไอ้ที่100นึงก็ 1,739 แต่ว่าตรงเนี้ยหลุดไอ้ตัวเส้น200มาแล้วเส้น200คืออยู่ที่ 1,800 นั่นแหละอยู่แถวๆประมาณนั้นก็คือแถวๆ1739ถึง1750
ครับ
หลุดตรงนี้มาไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วอ่ะหลุด200มาเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้ายืนไม่ได้ก็เหนื่อย
อืม
ตรงนี้นะครับ
ครับผม เราไปดูกันครับคุณ PNP นะครับ TMB COF กับ TMB ES China A และ KT Finance ควรลงกองทุนไหนดีครับ
ครับ
ถ้าให้ผมเลือกกองเดียวนะผมชอบ ES China A ผมมองว่า A Share น่าจะฟื้นได้ดีที่สุดนะครับจากที่ผมนำเสนอไปจากข้อมูลนะครับ
ครับผม
แต่ถ้าถามแล้วรวมๆกันหมด COF ก็ถ้ามองตีมยาวๆ COF น่าสนใจกว่า
ครับผม
ครับ
คุณสุดที่ชัดทำไมทีม BCHEQ ไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วสาเหตุที่ไม่อยู่ในลิสต์คือกองนั้นเป็นอินเด็กซ
์ครับ
แล้วตอนนี้มันเบรกขึ้นมาค่อนข้างเยอะ risk reward มันไม่คุ้
ม
แต่ในขณะที่ทีม BES China ทีม BCOF มันมีความเป็นแอคทีฟแล้วมันสร้างอัลฟาได้ในระยะยาวก
็
คือถือแล้วถึงแม้พลาดก็ยังถือยาวๆได้นะครับเพราะนั้นทีม BES China ไม่คุ้มในแง่ reward
ครับ
นะครับแล้วก็มันดีดขึ้นมาเหนือตรงจุดที่ควรจะซื้อแล้วนะไม่คุ้มน
ั่
น
เอง
ถามว่าล่ะกันก็ถามพ่วงมาเลยก็คือแล้วถ้ามีอยู่ควรจะขายไหม
ครับ
ก็คือจุดที่เราอ่ะอยากให้เป็นเทคนิคอลคอร์และอยากให้ขายคือตรงประมาณ 5,300 แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยโหลงมาตั้งแต่ตอน 4,400 4,500 ตอนนี้กำไรมาแล้ว 10% อยากขายก่อนแล้วแต
่ได้ครับ
ของคุณอ้นมีไหมครับทางฝั่ง
ก่อนนะครับกราฟเทคนิคกองทุนสามารถอ่านได้ทำนองเดียวกับกราฟหุ้นไหมครับอันนี้ผมเจอลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันนะ
ไม่ได้สำหรับ
มองไม่ได้เหมือนกัน
หนึ่งคือฟันเมเจอร์ทุกวันที่ NAV เปลี่ยนเราไม่รู้ฟันเมเจอร์เขาเปลี่ยนอะไรหน้าหุ้นอยู่ไงแต่ในขณะที่ความเป็นอินเด็กซ์เนี่ยอย่างน้อยๆก็คือถือ6เดือน
ร
เรารู้แน่ๆว่ามันเป็น represent ตัวตลาดเทคนิคเอาไว้บ่งบอกเขาเรียกว่าความต้องการแรงซื้อแรงคือมันมีอยู่3อย่างหลักการมันคือราคา
ครับ
ช่วงระยะเวลาและปริมาณการซื้อขาย
ครับ
ตัวค่าเอากราฟถ้าเอากราฟเทคนิคอลมาใช้กับตัวกองทุนนะเราไม่รู้ปริมาณซื้อขายของหุ้นแต่ละตัวเรารู้แต่ว่ากองทุนนั้นมีคนซื้อเยอะหรือคนซื้อน้
อ
ยซึ่งการที่กองทุนนั้นมีคนซื้อเยอะหรือคนซื้อน้อยไม่ได้บอกด้วยว่ากองทุนมีคนซื้อเยอะแล้วหุ้นมันจะขึ้นมันแค่เพราะบางทีอ่ะคนชอบไปซื้อตอนที่ผลตอบแทนมันดีไปแล้วมากกว่านะครับเพราะนั้นถ้าจะใช้เทคนิคอลไปหากองที่มันมีindex ที่มันล้อกับกองนั้นที่เราเห็นว่
า
correlation มันไปเราไปใช้เทคนิคอลบนนั้นอย่าไปใช้เทคนิคอลบนกอง
ได้ครับ
ครับ
คุณณรงค์ศักดิ์นะครับถ้าอเมริกาจับมือกับยุโรปคาดการเศรษฐกิจจีนจะลำบากขึ้นไหมมีมุมมองต่อ Bitcoin อย่างไร
อันแรกก่อนอย่างแรกเลยยุโรปต้องคิดดีๆอยากจับมืออเมริกาจริงหรือ
ฮะ
เพราะว่าเส้นทางสายใหม่ถ้าไปได้ต้นทุนในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า
ค
สินค้าที่มาจากจีนอาจจะราคาถูกกว่าหรือไม่เพราะตัวเองก็ไม่ได้ทำเทรดวอร์กับอเมริกา
ครับ
นั่นเรื่องนี้ก่อนเพราะนั้นถ้าบอกว่ายุโรปจะจับมือกับอเมริกาในมุมของความเห็นส่วนตัวเลยนะของผมก็คือไม่แน่และยุโรปอาจจะอยากบาลานซ์พาวเวอร์เรื่องนี้มากกว
่าผมว่าบาลานซ
์แต่ถ้าเขาไปจับกับอเมริกาจริงผมคิดว่าจีนก็ไม่น่าจะสนจ
ี
นก็บอกงั้นก็อยู่ในเอเชียอย่างเดียวไม่ได้ว่าอะไร
แล้วก็ถ้าไปดูปริมาณการเติบโตการขยายตัวของเอเชียก็จริงๆก็แซงในยุโรปไปแล้วนะครับดังนั้นแล้วผมว่าเกมน่าจะไปเล่นในฝั่งเอเชียมากกว่านะครับแล้วก็มุมมองบิตคอยฮะมองบิตคอยอย่างไร
อ่ะให้ดูบิตคอยผมซื้อตอนรอบล่าสุดเนี่ยผมซื้อไปตอน 14,000 BTC ดีดขึ้นไป 19,000 ไอ้เราก็โอ้โหนั่งวิเคราะห์ยาวแล้วเห็นมีคนออกบทวิเคราะห์มา 300,000 บอกเป้าต่อไป 300,000
ครับฟินกดลงมาเลย
ฟินได้อยู่2วันมันกดเลย
กดยับเลย
รู้งี้ขายดิ
ครับรู้งี้
รู้งี
้ครับผม
แล้วมันก็ดีขึ้นมาใหม่ครับนี่นะลงไปต่ำกว่า 17,000 ตอนนั้นก็มีสายแช่งนะสายแช่งก็ลงไป
15,000 ผมเจอนึง 15,000 แน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
สายแช่งก็บอกว่าเอาแล้วน
ี
่ไงหมดรอบแล้ว
ครับ
นี่3วันที่ผ่านมาดีขึ้นมาตอนนี้ 18,600 อีกรอบนึง
ครับ
นะครับก็ทองไอตัวบิตคอยน์จะเป็นยังไงเราโลกยังไม่รู้วิธีการ valuation มัน
คร
ับ ตรงที่มันขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะดู PE เราจะดู discount cash flow เราจะดูอะไรเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยแนะนำให้ไปอ่านบทความในฟีโนเมนาผมเขียนไว้แล้วว่าความเห็นของนักวิเคราะห์แต่ละคนแล้วบิตคอยน์มันมาเพื่ออะไร
คือมันยังไม่รู้ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนเลยเป็นค่าเงินหรือเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรหรือปกป้องความเสี่ยง
ไอ้ที่ผมบอกผมซื้อ 14,000 ตรงเนี้ยผมก็ซื้อน้อยมากอ้น ผมก็ไม่ได้ซื้อเยอะเลย
ตอนนั้นก็กลัวพี
่เออแล้วถึงตอนนี้ก็ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ก็รู้สึกเออหน้าขายบ้านขายรถแต่เอาจริงนะไอตอนขายบ้านขายรถถ้ามันล่วงตรงนี้ไปเราก็โหบ้านรถเราจะไม่มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกเพราะนั้นคือ
ขมับเลย
ถ้าอยากไปอยู่บิตคอยผมคิดว่าต้องน้อยกว่าไอเทคนิคคอที่เราให้อ่ะเทคนิคคอนะให้สัดส่วน 10-15%
ครับ
ผมว่าบิตคอยใช้เงินสักประมาณ 5% ของเงินที่เรามี
ใช่ครับเพราะมันเยอะกว่านั้นมันเหวี่ยงแรงมาก
ใช่คือมันคือ investment assetที่มันไม่ได้จะเปลี่ยนโลกอะไรในเร็ววัน
ครับ
แต่มันเล่นกับดีมานด์ความต้องการคนระยะสั้นที่ถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่โอกาสให้ผลตอบแทน
ครับ
มากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าหุ้นก็แล้วแต่มุมมอง
ครับ
ครับมีคนถามเรื่องทีม BGF ครับกองทหารไทย Global Bond กองนี้ Master Fund คือ PIMCO GIS Bond Fund นะ
ครับ
ถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่าก็ค่อยๆวิ่งขึ้นมาเรื่อย
ๆหลังๆเริ่ม
เหนื่อยเป็นกองบอนเป็นกองบอลที่ค่อยๆขยับขึ้นแต่ว่าก็จะเห็นว่าค่อนข้างแฟลต
ครับ
อัพไซด์ไม่ค่อยมีเยอะแต่เราไม่มีตัวเลือกเยอะนะครับก็เป็นกองบอลกองหนึ่งที่น่าสนใจถือได้ครับผม3เดือนย้อนหลังอยู่ประมาณสัก 1% 6เดือน 3.3 นะครับ
ครับผมคุณปฐมพงศ์ครับตอนนี้ลงทั้ง First Million Guru Port 3ท่าน DIY ตาม Tactical Call และพักเงินตาม Long Term Call ครับแนะนำปรับพอร์ตไหมครับเป้าให้ครบ5ล้านจะลงกิฟครับตอนนี้ประมาณ1ล้านกว่าผมดูแล้วยังไม่ควรจะปรับพอร์ตอาจจะมีล็อกกำไรบ้างเนาะถ้าเชื่อว่ามีการปรับตลาดจะย่อตัวอย่างที่เห็นนะครับที่ผมให้ดูฟิตเฟียนกรีดอินเด็กซ์แต่ถ้ามองยาวมอยังควรจะทยอยสะสมไปอย่างต่อเนื่องถ้ามีการดิฟลงมานะครับต่อครับกองทุนที่เพิ่ง IPO ก็คือของธนชาติครับตัวนี้เป็น TESG Green ครับเริ่มมาแล้วน่าสนใจไหมคะถ้าเทียบกับกอง M Renew ตรงนี้เดี๋ยวขอทำการบ้านก่อนผมเห็นแล้วครับเวลาไปดูก่อนนะครับต่อนะครับดูก่อนคุณเทพพงศ์ครับมี TMB COF แล้วควรซื้อ BCAP C-Tech ไหมครับตรงนี้ผมเข้าไปดูขอเบื้องต้นนะพี
่ครับ
COF BCAP C-Tech BCAP C-Tech กองเขาจะลง 50-50 ครับกองแรกชื่อ CQQQ ครับตัวนี้เป็น Master Fund ของกองดึงในตลาดแล้วนะครับอีกอันนึงจะเป็นกองทุนหุ้นเทคจีนงานจะเป็นหุ้นเทคเพียวเลย บอกเลยครับถ้าเน้นสายโวเหวี่ยงแรง
ๆโวคือ volatility
ไม่ใช่ volume
หรือโวหาร
ไม่ใช่พี่ volatility ครับ
ครับ
ถ้าเหวี่ยงแรงๆรับได้เน้น growth แรงๆเชื่อว่าเทคจีนจะครองโลกแนะนำ BCAP
แนะนำว่าถือแล้วลืมหน่อย
เออ
ถือลืมหน่อยอย่าดูทุกวันอ่ะ
มีเห็นแน่ๆมีเห็นแน่ๆนี่ผม
คือถ้าดูทุกวันมีกวนใจอ่ะมีกวนใจแน่นอน
แต่ COF ข้อดีคืออย่างที่เราทดสอบใน
maximum drawdown
ดีๆครับก็
ขาลงน้อยกว่าเพื่อน
ข้อนี้ก็เสียต่างกัน
ครับผม
อยู่ที่ความเหมาะสม
มาคำถามของผม2คำถามนะครับคุณนรวัตร DCA Go 5อยู่ 20,000 อยาก DCA กองเทคกับอเมริกาแล้วก็ ESG เพิ่มกองเทคผมแนะนำวัน UEG กับ KUSA
เห็นด้วยครับ
ESG ถ้า4กองเนี้ยให้เขาเลือกให้เขา2กองคุณเอาอะไร
ผมเลือก1 K Chain 2ผมเลือก M Renew
เหมือนกัน
ออกรายการไปครับ
ครับผมแล้วก็ถามว่าโกจะมีปรับพอร์ตไหมเดี๋ยวเราจะมีการรีบาลานซ
์ครับ
ภายในสิ้นปีนี้แหละก็คือเดือนธันวาคมน
ี้นะครับกำลังทำอยู่ครับ
กำลังทำอยู่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับสัปดาห์นี้ KTA Share กับ KT Finance ยังเข้าได้อยู่ไหมยังเข้าได้อยู่ครับ
ครับผม
TES Jinno นี่กองนี้อาร์ค
ครับ
ยัง DCA ยาวๆได้ไหมเป็นกองหนึ่งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์จี๊ดมากนะ
ผมว่าถ้าย่อทยอยสะสมนะใน DIY เรา
ใช้ DCA ได้ไหม DCA ยาว
ๆ DCA แล้วลืมพี่เหวี่ยง
ถ้า DCA ต้องลืม
ต้องกดปุ๊บปิดเลย
นี่ เหมือนจะเหวี่ยงกว่าวัน UEG ป่ะตอนโควิด
เหวี่ยงกว่า
ครับผม
ครับผม
ไปที่คุณอ้นครับทาง YouTube
ของผมแอดมินรบกวนขอไมค์กั้นแล้วนะครับเข้ามาเยอะแล้วกลัวจะเกินเวลานะครับขอด้วยนะครับถ้า DCA อยู่กำไร 10-15% ควรเอากำไรออกมาด้วยไหมคะคุณหญิงสาธา
ผมคิดว่าควรจะกลับไปที่วัตถุประสงค์เรา DCA เนี่ยเพื่อที่จะหวังว่าอีก10ปีข้างหน้า
ครับ
จะมีเงินใช้ตอนเกษียณ
ครับ
ถ้าเรายีบเอากำไรออกมาคำถามคือกำไรนี้เอาไปไหนถ้าเอามาออกบ
อ
กว่าเอาไปซื้อ iPhone ไอ้อย่างเงี้ยผิดวัตถุประสงค์ไม่แนะนำให้เอาออกเพราะมันเป็นการคือเราจะใช้ความสามารถของดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกที่ไอน์สไตน์บอกไว้เนี่ยมันคือเราต้องเอากำไรไว้อยู่ทั้งในพอร์ตไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบว่ากำไรปุ๊บถอนใช้แบบกำไรปุ๊บถอนใช้อย่างนี้ไม่เอาแต่ถ้าถอนออกมาเจตนาคือลดความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวหาจังหวะค่อยทยอยใส่เข้าไปใหม่อย่างเงี้ยทำได้อย่างนี้ไปลองพิจารณาดูแต่ว่าถ้าเป็นผมนะ ส่วนตัวคือถ้าพอร์ตอย่าง DCA ผมทำให้ลูก
ครับ
ผมทำไปยาวๆ
คือจังหวะหายาก
คืออย่างตอนอย่างตอนโควิดอ่ะเอาตรงก็บ่นกับตัวเองเหมือนกัน
ทำไมไม่ซื้อ
ไม่เออก็ไม่
รู้อย่างงี
้เออแบบรู้อย่างงี้ก็ซัดให้เพิ่มหรือว่าถ้ารู้อย่างงี้ก็ขายออกมาก่อนแล้วมาซื้อ
ครับ
แต่ทำไปเรื่อยจนถึงตอนเนี้ยพอร์ต DCA เป็นบวกไปแล้ว
จริง DCA ผมว่ามหัศจรรย์ครับ
ครับ
มาต่อที่คุณบวรศักดิ์นะครับอยาก DCA KFG Band ครับแต่ติดที่ขั้นต่ำซื้อ 2,000 แต่มาแบ่งลงได้แค่เดือนละ500ครับมีแนะนำในเคสนี้ไหมไปลงตัว SSF แทนแต่
วิธีคือรวมไปก่อนเอา500เนี่ยรวมกัน4เดือน 2,000 แล้วก็
ค่อยซัด
จริงก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
ครับ
อ่ะตามผมบ้าง2คำถามพอร์ต All Balance ตอนนี้กำไรประมาณ 1% ขึ้นจาก -5% อ๋อดีดกลับขึ้นมาควรลดพอร์ตบางส่วนไหมเหมือนกันอันนี้คือเจตนาคือคำถามคล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้
เลย
ว่าเฮ้ยพอร์ตที่เป็น DCA หรือพอร์ตลงระยะยาวเห็นกำไรแล้วควรลดหรือไม่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากลด
ครับ
เพราะแบบว่าตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้ยังไงก็จะลงย่อลงมายังไงก็ซื้อเพิ่มผมคิดว่าทำได้ผมคิดว่าจุดตรงแถวๆนี้สามารถทำได้
แต่บทเรียนนึงเลยนะพี่ที่ผมเจอล็อกกำไรออกมาแล้ว
ไม่ได้เข้าสักท
ีไม่รอย่อวันเดียวไปต่อ
ไปต่อเหมือนกันไปต่อไม่รอแล้วนะ
ใช
่ครับผม
ยากนั่นแหละฮะคุณชำนิครับมีเงินเก็บอยู่ก้อนครับจะสร้างบ้านอีก 1-1 ปีครึ่งควรพักเงินกองไหนดีได้ผลตอบแทนสูงสุด
1-1 ปีขึ้นเนี่ย
พักเงินเถอะแล้วสร้างบ้านด้วยพี
่ตอนแรกอะอยากได้บ้านระดาวันมูลค่า30ล้านปรากฏว่าถือไป1ปีตลาดไม่แน่ไม่นอนจากระดาวันระวังนะเหลือพึ่งพี่ลม
ใช
่ระวัง
พักเงิน KF
1ปีไม่ได้เป็นระยะยาวขนาดที่ควรจะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นหุ้น
ครับ
มากสุดก็อาจจะเป็น Global Bond ซึ่ง
Global
Bond ก็ยังต้องเผื่อใจว่าอาจจะขาดทุนได้บ้างเหมือนกันนะครับ
ผมแนะนำเป็นแบบ KF Smart อะไรพวกนี้นะครับพี
่หรือไม่ตราสารหนี้ระยะยาวก็พอได้พวกตราสารหนี้ระยะยาวในไทยอย่าง KFA Fix อะไรเงี้ยพอได้
ครับผมจะนำเงินออกจากกอง LTF ของภรรยาเพื่อมาลง All Weather ครับของคุณรูพอร์ตควรไหมครับพอร์ตนี้จะให้ภรรยาจะดูให้ภรรยาครับ
แล้วให้ภรรยาดูด้วยไหม
อันนี้ต้องให้พี่แล้วพี
่มันแล้วแต่ประสบการณ์ของบ้านนะแต่คือเราอยู่ในยุคที่เราควรจะแชร์ความเห็นกันทั้งหมด
ครับ
แต่ถ้าภรรยามาเห็นบางทีความเสี่ยงคือภรรยาเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการลงทุนมากอะพอเขามาเห็นแล้วเขาก็อาจจะตกใจว่า
แต่อันนี้เอาออกจาก LTF ไงพี่ผ่านหุ้นไทยมารอบหนึ่งแล้วผมว่ารับได้แหละ
น่าจะถ้าผ่านหุ้นไทยมาได้อะไรก็น่าจะยอม
ระหว่างทางถ้าเคยเปิดดูผมว่ารับได้แหละอ
ย่างนั้นเอานะไปถ้าเป็นอ้นทำความเห็นของเขาเอาไหมทำไหม
เอาผมว่าดีกว่านะเที่ยวหุ้นไทย
กับผมมาที่ผมนะคุณสุภฤกษ์ SSF IMF ถ้ายังไม่ครบกำหนดขายแล้วคนซื้อตายไปต้องบอกญาติให้ยังไง
เอาแล้วพี
่ตาม process ก็คือจะต้องตั้งผู้จัดการมรดก
ครับ
ถ้าไม่ได้มีการเขียนพินัยกรรมเอาไว้เนี่ยก็คือทายาทต่อไปก็คือ
ลูก
ถ้าไม่มีลูกก็ขึ้นไปที่สายบนพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คือลงไปที่พี่น้องถ้าไม่มีอีก
ยังไงครับพี
่บริจาควัด
ครับ
แต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อได้ใบมรณะมาแล้วอะครับ ก็เอาไปติดต่อกับเขตแล้วได้ผู้จัดการใบแจ้งผู้จัดการมรดกอันนี้เอาไปยื่นกับทางบลจ.เขาจะบอกเอกสารเพิ่มเติมมาให้ซึ่งพอได้เอกสารเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถเป็นลายเซ็นของเราในการยืนยันซื้อขายได้แล้ว
ครับผม
ตามนั้น
ครับผมคุณอูดี้หนึ่งครับกองทองที่มีอยู่ถือหรือขายดีครับกลับไปที่วัตถุประสงค์ถ้าเก่งกำไร
ถ้าเก่งกำไรก็
เสียทรงอย่าง
นี้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ต้อง
แต่ถ้าถือยาวแบบ asset allocation ถือแบบ phenomena เนี่ย
ครับ
เราถือบนพอร์ตเนี่ยเพื่อการกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรบ้าง political risk
ครับ
hyperinflation risk
ครับ
war risk
ครับ
ถ้าอยากถือพวกนี้
เชื้อโรคอีกอาจจะมีอีกพี่นะ
ครับอาจจะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถือแบบนี้ก
็ครับ
ก็แปลว่าถือไป
ครับผม
UCI คุณอ้น UCI กับ BCAP Tech เลือกมา
ถ้าเน้น growth BCAP แต่ถ้าเน้น A share แล้วหวัง growth ใน A share UCI ครับผม
ครับผม
คุณเทพพงศ์ครับรถยนต์ไฟฟ้าจีนควรซื้อกองไหนครับเอาตรงๆคือด้วยความที่เขายังไม่ใหญ่อ่ะหนึ่งคือหุ้นก็ยังไม่อยู่ในเรดาร์สำหรับกองหลายๆกองแล้วกองมันใหญ่ครับพี่ถ้าเข้าไปในหุ้นแล้วมันไปดันราคาด้วยดังนั้นแล้วด้วยหลายๆอย่างนะครับ
คร
ับเลยทำให้เรายังไม่เจอเหมือนกันเราก็สนใจครับผมก็สนใจในส่วน EV คาร์ของจีนครับต้องรอก่อนนะครับเหมือนเทสลาแรกๆครับพี่ยังไม่มีกองทุนไหนสนใจนะครับ
ครับผม มีคนถามถึงยุโรปครับอ่ะมาดูที่จอครับเฮ้ย ถึงต้านเล็กแล้ว
ครับ
78.6 เราเคยวัดไว้นะว่าถ้าทะลุกรอบนี้เนี่ยแล้วตอนเราคัดล้อตรงนี
้ครับ
แล้วมันก็เด้งปื๊ดขึ้นมา
ครับ
แล้วใครที่ถืออยู่จนถึงตอนนี้ตอนนี้มันชนที่ 78.6 ถ้าใครเชื่อว่าโอ้โหยุโรปเศรษฐกิจคิดคล้ายๆเราคือฟันดาเมนทัลมันก็ดูไม่ดีแต่ที่ถือมาคือถือมายังไม่อยากขาย
ครับ
ผมคิดว่าจุดขายคือตรงนี
้
78.6 ตรงนี้คือถ้าไม่ผ่านก็ย่อลง
ครับ
นะครับแต่ถ้าตรงนี้ผ่านขึ้นไปได้ก็ไฮเดิม
ครับ
ซึ่งก็เป็นไปได้อีกเพราะว่าดูเหมือนสัญญาณดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq เนี่ยหุ้นซิคลิคอลมันจะม
า
หุ้นจีนก็ดูตอนนี้ก็เอาเพอร์ฟอร์มแล้วถ้าหุ้นโลกอย่างอเมริกากับจีนมันเอาเพอร์ฟอร์ม Nasdaq ไอ้แม่ใหญ่หุ้นอย่างสต็อก600สต็อก50มันจะลงได้หรอมันก็คงลงลำบาก
คือคงไม่ขึ้นแรงหรือเปล่าแต่คงไม่ลงหรอก
คือหุ้นโลกตอนนี้ correlation มันค่อนข้างสูงเพราะมันได้ด้วย global liquidity นั่นมันคงไม่เราคงไม่เห็นคือถ้าภาพโดยรวมเป็นขาขึ้นเราคงไม่เห็นอินเด็กซ์ไหนที่เป็นอินเด็กซ์ขนาดใหญ่ลงยกเว้นไทยหรือแบบฟิลิปปินส์อินโดอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ย
พวกโดนเช็คบิน
ครับผม
ครับผมของผมคุณพรทิพย์ครับคิดว่ากองลีดจะโดน disrupt ไหมคะมองแยกดีกว่าลีดในไทยหลักๆจะมีอยู่4แบบนะพี่1คือออฟฟิศ2คือห้างสรรพสินค้า3คือในส่วนของท่องเที่ยวนะครับพวกโรงแรมนะคร
ับ
4คือโกดังผมว่า1โกดังไงต้องเก็บของแหละครับยิ่งอีคอมเมิร์ซมาโกดังยิ่งมานะครับในส่วนของออฟฟิศเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์นะผมว่าการ work from home มันง่ายขึ้นหลังจากที่ทุกคนมีประสบการณ์ไปเดือน2เดือนนะครับมีโอกาสครับห้างสรรพสินค้าผมว่าคนไทยคงไม่เปลี่ยนผมว่าไม่เปลี่ยนนะพี
่
บ้านพี่เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปที่
ไม่เปลี่ยน
เออผมว่าอากาศมันร้อนคงไม่มีใครไปเดินสวนสาธารณะพี่ส่วนท่องเที่ยวผมว่าคงไม่โดน
ไม่จริงๆกับบ้านเราอ่ะช่วงปีหลังๆอ่ะมันก็เย็นมันก็น่าเดินแต่พอหน้าหนาวที่ไรมันมาพร้อม PM 2.5
ครับผม
เออเราก็อยู่ในอินดอร์ดีกว่า
ครับ
อ่ะมีคนถามครับแล้วนิเคอิจะเป็นอย่างไรนะครับนิเคอิตอนเนี้ยทะลุไฮเดิมตอนพรีโควิดมาแล้วทะลุขึ้นไปเนี่ย 161.8 ต้านต่อไปคือ 29,000 29,000 คิดเป็นกี่คิดเป็นอัพไซด์อีกเท่าไหร่อีกประมาณเกือบ 10% เนี่ย 9.88%
ครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตอนที่อย่างเนี่ยตอนที่นิเคอิวิ่งขึ้นมาเลขแรกอย่างนี้นะครับแล้ว RSI มันขึ้นมาโอเวอร์บอทเนี่ย
ครับ
จะเห็นว่ามันไปต่อได้อีกไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะมีการปรับฐานซึ่งตอนนี้ RSI ในกราฟวีคด้วยนะกราฟวีค RSI กราฟวีคของตัวนิเคอีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่73โอ้ยังไม่บอสมากยังไม่บอสมากมีโอกาสยังไปได้อีกนะคร
ับ
แต่ญี่ปุ่นเนี่ยไปแบบโฟลล้วนๆเลยนะ
จริง
ฟันดาเมนทัลข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับไปด้วยโฟลล้วนๆไปด้วยความมั่นใจด้วยความศรัทธา
ครับผม
นะครับ
คุณออฟฟอลโลนะครับทำไมทีมงานเลือกเคม
คุณพูดชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ย
ถูกนะพี่ถูก
ครับ
ครับออฟฟอลโลนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับทำไมทีมงานเลือก KFG Band ครับเห็นมี Principal G Band ที่มีกองแม่เดียวกันตัวค่าธรรมเนียมครับ
ครับ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมันแพงกว่าเยอะเราเลยเอาไม
่
ใช่
ถูกกว่า
ตามนั้นครับ
ครับพี่สยบข่าวลือนะครับมีคุณภวิธิครับคุณแบงค์คุณเจษคุณแบงค์แย่กับคุณเจษแล้วเหรอครับพอดีเขาคงจะเห็นไลฟ์พี่แบงค์เออพี่เจตออกกับคุณพีท
อ๋อ
ยังไง
วันพฤหัสที่แล้วอ่ะผมไปหัวหิน
ครับ
ส่วนตอนนี้คุณเจตติดอีกหนึ่งมีติ้ง
ประชุมครับโอเคครับยังอยู่กัน
แยกกันแล้วต้องไม่เห็นอยู่ในฟีโนเมนาครับอันนี้ยังเห็นอยู่ในฟีโนเมนาแต่ว่ายังอยู่
เหมือนดาราเลยนะพี
่นะครับกองทุนพวกพลังงานทดแทนน่าสนใจหรือไม่เอ็มรีนิวไปตัวนั้น M Renew
ครับผม
เราชอบ ESG
ครับผม
ครับผม
คุณชิบะครับอ่านถูก
ผมจบแล้วผมจบแล้วหมดแล้ว
กองทุนจีนครับ TMBCOF KTA Share UCI ถ้าแบ่งลง3กองเท่าๆกันจะเวิร์กไหมครับ
ครับ
พี่คิดยังไงก่อน
พอได
้คือมันจะมีส่วนที่3กันคือ KTA Share UCI ครับคืออยู่ใน Mainland กัน
ใช่
อาจจะต้องเลือกกองหนึ่งนะครับแล้วก็ COF ผมว่าติดไว้แหละดีแล้วครับเลือก
คือพี่ว่าเขาเลือกอะแต่ดินลองเอ็มพาร์ตี้เขานะเขาเลือกเพราะเขาชอบอันนี้แหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ากองไหนจะชนะมากกว่าเพราะนั้นการไปบอกให้เขาบอกว่า
ให้เลือก
ที่บอกว่าให้ไปหาอีกไปหานิวเทคโนโลยีมาถือเลยเขาอาจจะแบ ไม่สบายใจหุ้นเทคแต่ว่าถ้าเป็นเราอะสายสิ่งที่ฟีโนเมนาทำคือเราพยายามออกแบบพอร์ตไม่ว่าจะเป็น DIY หรือจะเป็น private wealth ให้มันเหมาะ
ครับ
ในการกระจายความเสี่ยงในการคุมความเสี่ยงเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของเรานะ research paper ออกมาหลายอย่างแล้วมันจะมีเขาบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ return ดีนะ
ครับ
1คือ asset allocation
ครับ
2คือ stock selection
ครับ
คือการเลือกกองหรือว่าหุ้นที่ถูกตัว
ครับ
3คือทามมิ่งจังหวะที่ถูกทาง3อย่างเนี้ยให้ทายว่าอะไรสำคัญสุด
อันแรกไอ้ตัว
asset location เขาบอกว่าเปเปอร์เนี่ยคือเปเปอร์รีเสิร์ชบอกมาว่าปัจจัยที่มีผลตอบแทนระยะยาว
ครับ
คือ asset location มากกว่า 90% ไอ้ stock selection กับ timing เนี่ยมีผลอย่างละไม่ถึง 5-6%
ครับผม
แต่คนส่วนใหญ่นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเวลาไปพยายามบอกว่ากองไหนดีกับเอาเวลาไปพยายามบอกว่าตอนไหนควรซื
้อครับ
แต่เราลืมไปว่าเราลงทุนวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราอยู่อีกนู่นเลย10อีก20ปีข้างหน้าเราไม่ได้วัดแค่ว่าซื้อวันนี้อีก6เดือนได้กำไรมันไม่ได้แปลว่าเราประสบความสำเร็จนะ
ครับ
อย่างอ้นเริ่มต้นลงทุนวันนี้สมมติอ้นเริ่มต้นลงทุน 100,000 บาทอีก3เดือนถัดไปได้บวก 100% 100,000 กลายเป็น 200,000 ชีวิตความเป็นอยู่ของเราอะยังเหมือนเดิมคือเรายังต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป้าหมายของเราคือ30ล้าน100ล้านข้างหน้าแต่เราเพิ่งได้มาอีกแค่แสนเดียวนั้นชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมันนั้นต้องยืดระยะการลงทุนให้ยาวขึ้นนั้นหลักการลงทุนที่ถูกต้องอ่ะเรายังแนะนำอยู่ว่าอยากให้ทำเป็น asset allocation
ครับ
อย่าซื้อกองเป็นตัวเราเห็นนักลงทุนเจ็บมาเยอะแล้ว
อย่าไปเบสนะ
อย่าไปเบสมันขนาดนั้น
ถ้าให้เลือกนะผมเลือก COF กับ KTA share บาลานซ์กันครับ
ครับผม
TMB CHEQ ยังไปต่อได้ไหมมองว่ามีอัพไซด์สำหรับจีน A share ครับ
ถ้าถืออยู่ไปต่อ
ครับ
แต่ถ้าจะเข้าต่อหลังจากนี้มันจะไปอยู่ในลองเทอมละไปอยู่ในลองเทอมคอไม่ใช่เทคนิคคอระยะสั้น risk reward ไม่คุ้มละ
ครับผม
ครับผม
สำหรับทองผมว่าครบถ้วนไปแล้วนะครับสำหรับคำถามนะครับ
ขอความเห็นตัว TMB ES Gino performance มันดูดีกว่า 1UG ก็อย่างที่บอกมันเสี่ยงกว่า
ครับ
สายซิ่ง
ครับ
ก็
ขาลงก็ลงโหดอยู่เหมือนกัน
ใช่ก็ต้องไปคือเวลาถามลงมาทำไมไม่เลือก 1UG ทั้งที่จินโนเสี่ยงกว่าแต่ตอนลงมาก็ทำไมเลือก ES
จ
ินโนทำไมไม่ 1UG มันจะวนกันไปอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่จบเอาว่าสิ่งที่ฟินโนยึดหลักแกนหลักของเราคือเราพยายามคุมความเสี่ยงดู maximum drawdown ดู sharp ratio ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและทำให้ลูกค้าหรือว่านักลงทุนได้ผลตอบแทนที่พอเพียงกับเป้าหมายเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญเราไม่ดูที่ว่ากองที่มันดีที่สุดเพราะมันหายากนะครับ
ผมขอรวม2คำถามนะครับกองทุนเวียดนามเข้าดีไหมหรือไปจีนกับอเมริกาแล้วก็ถ้าเกิดมี 100%
เนี่ยก็ชอบนะ
เวียดนามก็ชอบใช่ไหมพี
่ผมชอบแต่เป็นกองเดียวๆอ่ะเสียวคือเวียดนามน่าจะได้ประโยชน์จากไอ้อย่าง CPTPP เนี่ย
RCEP
RCEP เข้าแล้ว CTPP ก็อยู
่ครับ
แล้วถ้าสมมติอเมริกาหรือจีนเข้ามาอยู่ใน CTPP ด้วยเนี่ย
ครับ
โอ้โหชัดเจน
ไปกัน
คือได้ประโยชน์เต็มๆเลย
ครับ
นะฮะแต่ว่า
ไปดูอินเด็กซ์ของเขาอ่ะมันไม่ค่อยได้รับผลจากตรงนั้นนะครับ
ใช่คือขนาดของอินเด็กซ์ยังเล็กกว่า GDP แล้วบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่โตอยู่ตอนนี้มันยังเป็นบริษัทที่อยู่ข้างนอกจากอินเด็กซ์หลายตัวเหมือนกันยังไม่ได้ลิสต์เข้ามาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าลงได้ระยะยาวอ่ะ
ถือ
ก็ถือได
้ได้ครับ
แต่ใครถือมา5ปีก็จะพูดอีกแบบนึงว่าฉันไม่ค่อยได้อะไรเลยนะ คือมันมีเรื่องแคปิตอลคอนโทรลที่แบบว่าเป็นความเสี่ยงว่าทางอเมริกาทางเวียดนามอาจจะแบบใช้มาตรการคล้ายๆกับจีน
ครับ
เข้ามาแทรกแซงเรื่องค่าเงินบ้าง
ครับคือต้องยังรอพิสูจน์ตัวเองอยู่มีในสัดส่วนระดับหนึ่งประมาณ 5-10% ของพอร์ตนะครับแล้วถ้าเกิดอเมริกากับจีนครับควรมีอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดี
ครึ่งๆตอนนี
้
แต่ผมเริ่มเอียงแบบอยากจีนมากขึ้น
นะครับ
คุณแชมป์ครับเขาบอกว่าน่าจะขายคริปโตผ่านฟีโนเมนาอย่าเลยครับอย่าเลยครับไม่ครับเฮ้ยมีแฟนคลับคุณด้วย
ครับผมครับใครเอ่ย
กรีดไครซิสแมน
ครับสวัสดีครับ
ผมว่าคนแถวนี้แหละหรือเปล่า
อยากขี้เหร่จังเลย
ต่อคุณเลเขาบอกแฟนคลับคุณอ้นนะเขาบอกอยากให้มาบ่อยๆนะ
ครับผมก
็ผม
มีคุณโจนาชาแนลนะครับอนาคตของ TMBJ ES Gino จะสดใสไหมครับเทคพี่เทคพูดถึงเทคก่อนผมว่าเทคยังไงก็ขยาย
เทคเนี่ยเรื่อง valuation ยังไม่ได้แพงขนาดตอนวิกฤต .comเรื่อง growth ของยอดขายเนี่ยมีแน่ๆ
ครับ
นะครับถ้ามันจะระบาดอีกรอบนึงหรือจะมีไวรัสอีกรอบนึง
ได้รับประโยชน์
แล้วก็ได้รับประโยชน์อีก
ครับ
นะครับแล้วก็ ถ้ามันจะมีโกรทที่ทำให้ตลาดยอมให้ PE แพงๆ มันก็มาจากเทคโนโลยี disruption ทั้งนั้นเพราะนั้นคือยาวๆแล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะต้องมี
ผมยกตัวอย่าง2ตัว
ตัว
Amazon กับ Tesla
ยังไง
4 Amazon. ปีที่แล้วดู Amazon PE เท่าไหร่พี่400กว่าตอนนั้นมีซื้
อ
ตอนนี้เท่าไหร่60กว่าก็ยังดูแพงกว่าแต่ลดลงมากี่เท่าครับดู Teslaวิ่งขึ้นมาออทามไฮแล้วออทามไฮอีกล่าสุด EV เริ่มพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะมาในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วยังมีหลายตัวที่กำลังจะเป็นแบบนี้นะครับ
ครับ
ภาพรวม 1G คอมยังเข้าได้ไหมครับนะครับคุณเทพพงศ์ผมมองว่าทยอยสะสมดีกว่าตัวนี้มันได้กับโควิดมาเยอะคร
ับ
แล้วถ้าเกิดมีการเปิดเมืองกลับมาจริงๆแล้วแน่นอนมันต้องมีการย่อกลับมาที่โกรทระดับออร์แกนิกของมัน
ครับ
นะครับทยอยดีกว่าครับ
ถ้าอยากได้กองทุนที่ลงทุนใน Cloud Service Cloud Computing ควรลงทุนที่ไหน T-Cloud ของ Tisco
ครับผ
มแต่ว่าพวกนี้มันมีความเป็นติเมติกนะ Cloud เนี่ยมาแรงก็มาแรงบทจะไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นกันเลยก็ต้องระวังนะครับ
คุณรัชนีนะครับตอนนี้มี TMB COF ควรขายออกก่อนไหมคะถามแนวนี้ผมต้องถามกลับไปที่จุดประสงค์แหละเดิมนะครับถ้าจะทัมมิ่งก็ตัดกำไรออกมาแล้วรอเข้าแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทำมิ่งค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับ
คุณแม่อายุ52อยากเก็บเงินให้คุณแม่ไว้ในเกษียณเอาลงกองไหนดีอ่ะอ้น
52
นะ8ปี
ผมว่าจัดพอร์ตมองจัดพอร์ต8ปีผมถือเมกาก
าเอากาเอากา
8ปีได้อยู่จัดพอร์ตดีกว่าครับ
ครับผม
คุณพงพลนะครับSSF กับ IMF ปีนี้ของเราเนี่ยจะสามารถซื้อบลจ.เพิ่มได้อีกไหมถ้าเพิ่มจะได้รอ
ตอนนี้ที่เพิ่มมาก็มี UOB
ครับ
หลังจากนี้ก็ไม่มีครับจะเป็นปีหน้า
ได้ครับผมคุณจิระชัดครับ ASPE World China กับ UCI จัดทั้งคู่ลงพอร์ตได้ไหมครับซ้ำซ้อนไหมบอกเลยว่าซ้ำซ้อนน้อยครับ ASPE World เนี่ยจะเป็นพวกเทคจีนที่อยู่นอกเอแชร์นะครับพวกอาลีบาบาเตนเซ็นเหมยถวนเทียนปิงนะครับพวกนี้อยู่ไม่ Nasdaq ก็อยู่ฮ่องกงนะครับส่วน UCI จะเป็นเมนแลนด์ครับก็จริงๆจัดได้ครับในระดับที่ทยอยสะสมครับ 10-20% ของพอร์ต
ครับ
ครับ
มีคนถามว่า M Renew จ่ายปันผลเดือนไหนกองมันไม่จ่ายปะจ่ายเหรอ
ยังไม่มีสเกดูลออกมาย
ังไม่เคยจ่ายเลย
ยังไม่เคยเพิ่ง IPO ไปครับ
ครับผมยังไม่รู้ครับยังไม่รู
้เดี๋ยวผมขอไล่ก่อนนะครับ
โอ้โหผมหมดแล้ว
มาเยอะเลยครับ ขอไปอีกสัก 2-3 คำถามนะครับเนื่องจากจะเลยเวลาแล้วขอผมดูนิดนึงนะฮะ
ตอนนี้ถือ TMB Set 50อยู่ในมุมของหุ้นไทยนะให้ดูอีกทีนึงอันนี้หุ้นไทยถ้าเป็นกราฟวีคเนี่ยก็ใกล้ชนแล้วนะใกล้ชนในตัว1450นะก็ดีดขึ้นมาแต่ยังถ้าดู MACD ยังอยู่ใน bearish zone ครับโซนหมีแต่ถ้าดูเป็นกราฟเดย์ก็ดีดขึ้นมาใช้ได้แต่เริ่มย่อให้เห็นวันนี้อีกรอบนึง
วันนี้มีเรื่อง MSCI ด้วยพี
่ RSI กำลังจะตัด
ครับ
ต่ำกว่า70ด้วยก็น่าสนคือถ้าย่อรอบนี้ก็อาจจะย่อลงมาร
อย่อดีไหมครับพี
่อืม
รอย่อ
เป็นผมก็เอาจริงๆก็คืออยากให้ลดพอร์ตแหละหุ้นไทยนะครับ
ผมเท่าที่ดูนะครับ
อือฮ
ึคุณสุพนัทนะครับ Tesla ถ้าย้ายไป S&P แล้ว Nasdaq ยังคงมี Tesla ไหมครับมีคือ S&P เอา Tesla เข้าไปคิดคำนวณในดัชนีใช่ไหมครับดังนั้นแล้วยังมีอยู่ทั้งคู่แค่เทสลาเข้าไปเป็นส่วนผสมหนึ่งของ S&P แล้วนะครับหลังจากนี
้มีไหมของคุณต้น
ผมขอปิดเท่านี้นะครับนอกนั้นเป็นคำถามที่เรามีหลายๆคำถามที่เราตอบไปแล้วนะครับเรามีลักษณะใกล้ๆกันนะครับ
ครับผมอ่ะผมแถมให้อีกคำถามสุดท้ายไหนหายไปไหนแล้วในพอร์ตมี UGG 30% TMB COF 30% และที่เหลือเป็นตราสารหนี้ใช้ UGIS 40% ผมว่าผสมดีนะเป็นผสมแบบสายโกรทโดยบาลานด้วยตราสารหน
ี้ตราสารหนี้
โอเคพอร์ตนี้ผมว่าพอได้ถ้าจะเพิ่มอะไรดี
ให้ผมเพิ่มหรอผมว่าจะมี 10% ลงพวกเรียลเซกเตอร์ในช่วงนี
้ลดวันลดยูจิสลงไหม
ลดใช่
อาจจะมีตราสารนี่เยอะไปหน่อย
ใช่สัก
ลดยูจิสลดยูจิสลง 10% ทำไมเอาไปเข้าอะไรดี
ผมมองตัว A share
นะ
KT A share นะครับ
ครับผม
สุดท้ายนะครับคุณเซมโอแปรนะครับทองถือระยะยาวเราควรถือทองแท่งเก็บไว้มากหรือเปล่ามากกว่าที่จะถือกองทองหรือเปล่าครับแค่นี้ครับพี่ผมให้อย่างแรกเลย
ทองเอาคือมันมีข้อเขาเรียกอะไร
ข้อดีข้อเสีย
มันมีข้อจำกัดการถือทองคำแท่งอ่ะทองคำแท่งเนี่ยในบ้านเราเนี่ยความบริสุทธิ์มันคือ 96.5
ครับ
สมมติว่าคุณถือไปเพราะว่าคุณแบบว่ากลัวมากกลัวดอลลาร์กลัวจะอะไรเป็นแ
ม็กโ
ก
เต็ก
แล้วต้องหอยทองเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่อื่น 96.5 เวลาขายที่อื่นนะมาตรฐานที่อื่นมันคือ 99.9 นั่นขายโดนดิสเคาท์ก็ฉูดเลย
ครับ
คือถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าความคิดคือว่าถือเพื่อแบบว่าจะเอาไปทานหรือว่าไปทานเฟอร์หรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผมว่าเรื่องเนี้ยไม่ตอบโจทย
์ครับ
แต่ถ้าแบบว่ามันแต่มันก็ได้ความรู้สึกไงอ้น
มันได้จับอะ
อ่ะเปิดเซฟออกมาก็รูปๆของคำรูปๆของคำอย่างเงี้ยเออ
โอ้ย
เป็นทองอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอีกแบบนึงอันเนี้ยก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าตัวผมเองก็มีส่วนนึงก็ภรรยาก็บอกว่าซื้อทองเก็บไว้บ้างนะ
ครับ
ก็เอาบุ๊กให้เขาดูแฟนผมก็ตอนก่อนนั้นนี่เขาซื้อผ่านธนาคารนะเขาก็บอกธนาคารทัวร
์
ขนาดสามีทำฟินโนเมนานะเป็นเจ้าของก็ยังไม่เชื่อเลยเนี่ยเอาให้ดูเขาก็บอกเฮ้ยโอเค
ครับพี
่แล้วก็ทองโลกอ่ะจริงๆแล้วทองมันเรียกว่าไงถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทองโลกทองที่เป็นเคอร์เรนซี่ยูเอสดอลลาร์นะ
ครับ
เทียบกับไทยบาทอ่ะทองที่เป็นไทยบาทอ่ะทองที่เป็นตลาดโลกอ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ระยะยาวดูจะดีกว่า
ครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งกองทุนเขาจะมีปกป้องตัวนี้ให้นะครับ
ใช่ครับ
ก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับคุณณพลอ่ะคุณณพลเขียนมาว่าไม่ตอบคำถามผมเลยเดี๋ยวผมขอหาก่อน
ไหนๆๆๆให้เขาหน่อยให้เขาหน่อย
ช่วยกันหาหน่อยนะครับ
คุณโอน
วันนี้เข้ามาเยอะเลยครับพี่คุณณพลนะครับลองเทอมคอหวังเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ถือ5ปีครับ
ตัวไหนอ่ะ
ต้องถามตัวไหน
ตัวไหนอ่ะถ้าเป็นพวกเทคอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกิน 10% ต่อปียาวๆนะน่าจะมี
ได
้แต่ถ้าเป็นพวกซิคลิคอลเนี่ยอย่าง KFG brand อย่างอาจจะต้องลด expectation ลงมาหน่อยอยู่สักประมาณ 6-7 ป่ะ
ผมว่าถ้าเป็นพวก real sector ต้องเล่นเป็นรอบถ้าเราไปดูหลายๆอย่างมันจะวิ่งเป็นรอบสุดท้ายกลับมาประมาณเดิมนะครับยกตัวอย่างอย่างเซตไทย
ครับ
ผมครับ
โอเคทั้งหมดก็เป็นฟีโนเมนา
ครับ
ตัว The Opportunity Day ประจำวันนี้นะครับก่อนไปอ่ะกลับมาย้อนมาดูกันอีกทีนึงตลาดเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะฮะ
ครับผม
ล่าสุดตลาดหุ้นไทยเปิดมาแล้วภาคบ่ายลบไปอีกครับ
เท่าไหร่ฮะ
ลบไป22
22.1
ลงไปให้1415
วันนี
้มัน4คือแนวอะไรวันนี้
มันมีปรับตัว MSCI ปรับหุ้นไทยออกจากดัชนีด้วยครับพี
่โอ้หมายถึงลดน้ำหนักลง
ลดน้ำหนักครับ
ไม่แปลกก็เลยมีแรงออกมา
ครับ
เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะพิจารณาแต่อย่างที่บอกครับยืนยันครับมุมมองหุ้นไทยของเราคือเรายังมองหุ้นไทยว่าปีนี้และปีหน้าช่วงที่เหลือเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยข้อดีคือตลาดมันวิ่งขึ้นมาเนี้ยใครตั้งใจจะลดพอร์ตและจัดอยากจัดพอร์ตแบบ global asset allocation ช่วงนี้คือจังหวะที่เป็นโอกาสของคุณนะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็องอ้นนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนยังไงเดี๋ยววันพฤหัสนี้ไลฟ์เรามีทีเด็ด
ครับ
เราจะปล่อยตัว investment outlook ของปีหน้าทั้งปีมาให้ดูกันนะครับยังไงก็รอติดตามกันแล้วยังไงวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็น้องอ้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน